moyo wangu Jehova. Moyo wangu watamani kusikia kutoka kwako Bwana. Zungumza nami nisikie mfano.
Neno lako la fariji moyo uliovunjika. Nifariji Yesu wangu kupitia neno lako.
See you.